Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Turun Martin kirkossa ja ihan jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja sydämellisesti tervetuloa. Lähdetään yhdessä rukoillen liikkeelle. Sirpa tulee mukaan rukoukseen ja sitten ihan kaikki, jokainen ystävä myöskin mukana.
Elävä Jeesus, kiitos, että sinä olet kuningasten kuningas ja Herran Herra. Ja kiitos, että sinä olet tässä paikassa tällä hetkellä. Kiitos, että sinä olet siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut sinun nimesi, niin sinä olet luvannut siellä olla heidän kanssaan. Kiitos, että tänä iltana sinä tahdot ilmestyä. Sinä tahdot koskettaa parantavalla voimallasi. Sinä vapautat vangittuja. Niitä, jotka ovat pimeydessä, sinä annat uuden voiman niille, jotka ovat uupuneet. Kiitos, että sinä kuljet jokaisen vierellä, jokaisen väsyneen, uupuneen. Kiitos, että tämä uusi vuosi, tämä aloitettu vuosi on erikoinen vuosi, sillä sinä tulet ilmestymään tänä vuonna. Sinä tulet kirkastamaan nimesi tässä maassa ja eri puolilla maailmaa. Kiitos, että me saamme rukoilla rauhaa. Rauhaa Jerusalemille, rauhaa Ukrainaan. Sinä rauhan ruhtinas yksin voit rauhan antaa. Kiitos Jeesus, ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.
Jeesus, kiitos, että sinä taistelet meidän puolestamme. Sinun veresi on vuotanut, pyhä ristin veri on vuotanut ja se on voiton merkki. Kiitos, että se on voiton merkki niin näkymättömälle kuin näkyvälle maailmalle. Se on voiton merkki niin täällä ajassa maan päällä, kun se on voiton merkki myöskin taivaassa, valtaistuinsalissa. Ja kiitos Jeesus, että sinä verelläsi olet avannut meille tien kaikkein pyhimpään. Ja Herra, anna meille se niin kuin pyhää Jumalan kunnioitus ja pelko, että veren kautta mekin saamme olla valtaistuinsalissa Kristus sinun kanssasi ja julistaa sitä täydellistä voittoa, joka on Golgatalla jo ansaittu. Herra, avaa meidän silmämme näkemään, että mikä on Jeesus sinun voittosi, miten vahva on Jumalan sana, miten voitollinen on myöskin sanan miekka, jota saamme käyttää tänäänkin ja ihan kaikissa niin kuin elämämme tilanteissa. Herra, sinä itse vastaat sanastasi. Sinä itse seisot sen takana, mikä kirjoitettu on. Kiitos, että tänään saamme julistaa myöskin Jumalan sanaa niin kuin kirjoitettu on. Ja saadaan siunata ihan erityisesti niin Jania kuin Raimoa, kun tulee tässä sananvuoro. Kiitos Pyhä Henki, että sinä kirkastat tänään Kristusta ja sinä korotat Jeesuksen siksi majesteetiksi, kuningasten kuninkaaksi ja herrojen herraksi, mutta myöskin siksi Jumalan pyhäksi uhrikaritsaksi, joka olet voittanut ja tulet aina voittamaan. Tähän saamme perustua, tai tähän meidän uskomme perustuu tänäänkin tunnustukseen. Jeesus on meidän Herramme, kunnia Jumalalle. Aamen. Sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät, olkaa hyvä. Ja Jani Lindroos jatkaa Jumalan sanan kanssa tässä ja kuunnellaan niin kuin sekä korvilla että sydämellä.
On suurta jälleen, ei fraasina, vaan olla kiitollinen sydämestään siitä, että jo 10-vuotiaana sai kokea, että elämän tarkoitus ja etsintä kautta sellainen rauha on Kristuksessa. Mun teologiataitoni, tietoni on tänä päivänäkin, ei sitä paljon ole karttunut sen jälkeen, sitä 10-vuotiaista, kun menee eteenpäin jotain tietoa, millä voi sitten keskustella ja mahdollisimman vähän pyrin väittelemään kenenkään kanssa, siihenkään en ole niin taidollinen, mutta 10-vuotiaana tajusin jo yhden asian Raamatun pohjalta. Ensimmäistä kertaa hengellisessä tilaisuudessa 10-vuotiaana olin tehnyt uskonratkaisun ja osallistuin ehtoolliseen. Ja kuunnellessani ehtoollisen asetussanoja, kun siellä sanottiin, että niin usein kun te syötte tätä leipää tai juotte tämän maljan, niin te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja mä muistan, että mä 10-vuotiaana mulle kätkeytyi tuosta se todellisuus, että Kristus on kuollut, me julistamme hänen kuolemaansa, mutta myös ylösnousut ja sitten hän tulee takaisin. Ja tämä paketti, tämä todellisuus mun sydämessä on tänäkin päivänä. Mutta totta kai on totta, että eri asiat voi ajoittain tulla ja horjuttaa meidän uskoomme, horjuttaa meidän rauhaamme henkilökohtaisella tasolla, ihmissuhteissa, seurakuntien keskellä. Ja yksinkertainen mun sanomani tänä päivänä on siihen, vaikka mä iloitsen siitä, että perustotuus ja kallio kestää mun jalkojen alla, mutta uudestaan ja uudestaan on täytynyt kuitenkin tulla Kristuksen eteen siihen kohtaamiseen oman epävarmuutensa, omien tunteittensa ja tilanteittensa kanssa kokemaan, että yhä edelleen Kristuksen kohtaamisessa ja Jeesuksen veressä ihminen voi saada rauhan sisimpäänsä. Rauha, joka tarkoittaa myös sitä, että se varmuus säilyy, vaikka ympärillä tapahtuu asioita. Varmuus säilyy silloin, kun mun rukouksiin ei ole tullut vastauksia, kun olen nähnyt, että kun rukoillaan ja voi syöpä kasvaimia, voi sulaa ja seuraavissa kuvauksissa ei niitä ole niitä monia kertomuksia, mitä vois tuoda. Ei niin, että minä olin siellä, vaan on monet rukoilleet ja monta ihmistä Jumala on näin armahtanut ja lääketiede myös ollut siunauksena. Sitten on niitä tilanteita, että olet rukoillut ja julistanut ja aivan kuin omassa tunteessa ja uskonutkin, että kyllä tämä ihminen nousee ja kyllä tämä ihminen paranee ja no on parantunut täydellisesti, siirtynyt ajasta iankaikkisuuteen. Mutta joskus tämä tunnetasolla voi myös vaikuttaa meidän uskoomme ja horjuttaa meidän rauhaammekin siinä, että mistä tässä onkaan kysymys. Ja tietenkin erilaiset myrskyt, erilaiset aallot vaikuttaa siihen. Yksinkertainen totuus haluan julistaa sun elämäsi täältä Paavalin kirje kolossalaisille. Tämän ytimen ja todellisuuden voisi ottaa monesta eri jaekohdasta, mutta tänään täältä kolossalaiskirjeestä 1. luku ja 19. jae. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa, ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Siis ennen kaikkea en ole puhumassa tässä nyt vaan hyvinvoinnista tai mielen rauhasta olosuhteiden keskellä, vaan sitä ytimestä, että ihminen sisimmässään hengessään voi tulla varmaksi siitä, että rauha on Kristuksen veressä ja sen kautta meidän henkilökohtaiseen elämään ja pelastukseen ansaittu Jumalan lahjan, uskon lahjan kautta. Totta kai se vaikuttaa kaikkeen meidän elämässämme, kaikkeen siihen, mitä meidän ympärillämme on, mutta ensisijaisesti tämä syntikysymys ja pelastuskysymys. Suomessa tuntuu välillä, että vieraannutaan, niin kristitty maa kuin tätä kutsutaakin, niin vieraannutaan tästä todellisuudesta. Vieraannutaan Kristuksen uhrin merkitystä, kun se ei aina sovi meidän järjellemme tai meidän viisaudellemme. Pitäisikö luoda ja rakentaa jotakin uutta? New Age rakentaa kaikenlaisia kymmeniä polkuja ja voi kuinka ihmiset onkaan kiinnostuneita, jopa nekin, jotka ovat Kristuksen läheisyydessä olleet, niin etsivät monenlaista lähteistä ja haluat vähän niin kuin itsekin osallistua siihen, että niin kuin New Age-periaate, että siihen voi vähän itsekin vähän rakennella ja ajatella, että mitä se jumaluus sitten oikein on. Ja kun ajattelemme vielä laajemmin koko maailmaa ja me, jotka ajattelemme, että pitäisi löytää vähän uusia polkuja tähän elämään ja jättää näitä vanhentuneita asioita, ajatelkaapa muita uskontoja tänä päivänä, ei syvälle niihin, mutta niihin ihan vaan niin kuin sivaltaen. Islamia, miljoonat siellä vielä islamin uskossa olevat ja sen aatteessa, niin siellä edelleen on uhraamista. Siellä edelleen on päivä, jolloin vuodatetaan eläimen verta, ja tietysti sen liittyen siinä on omat merkityksensä, mutta se liittyy myöskin niin kuin Jumalan ja Allahin palvontaan ja tällaiseen ja puhdistautumisen tematiikkaan. Ja eläinuhraamista sieltä löytyy. Hinduismi. Siellä yhä edelleen on eläinten uhraamista. Sielläkin tavoitellaan puhtautta. Sielläkin tavoitellaan jotakin Jumalan yhteyttä uhraamisen ja rukouksen kautta. Samanismi, joka meidän maassammekin vähän nuorten keskuudessa nostamassa vähän kiinnostusta jälleen, niin siihenkin liittyy. Sielläkin on yllättynyt, että sielläkin on uhraamista, vaikka siellä on näitä on eri merkityksiä. Uhraamista ja veren vuodatusta. Satojen vuosien, tuhansien vuosien aikana löytyy kautta aikain ympäri maailmaa ja vielä tänäkin päivänä. Kaikki hakevat jotakin. Kaikki ymmärtävät, että on sitten kysymyksessä eläinuhri tai viedään sitten hedelmiä tai vihanneksia, mikä onkaan se uhraaminen, kun viedään Jumalille, niin kaikki hakevat yhteyttä korkeimpaan tai johonkin epäjumalaan. Kaikki hakevat varmuutta. Kaikki etsivät, mikä on rukous, mikä on tapa saada yhteyttä. Jumala ilmoittaa yksinkertaisesti, ja meidän on vastaanottamme, että Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuu Kristuksessa. Ei tarvitse enää uhrata. Tässähän se meidän silmien avautuminen onkin, ja juutalaisten myöskin, jotka eivät vielä ole nähneet ja ymmärtäneet, että Jeesus on Messias ja kertakaikkinen uhri. Sielläkin juutalaiset ja Jerusalemissakin on valmiina temppelin kalustukset, että milloin voidaan rakentaa kolmas temppeli ja ruveta jälleen uhraamaan vanhan liiton ja vanhan testamentin säädöksien mukaisesti. Siellä odotetaan, milloin päästään siihen. Me rukoilemme ja me julistamme, että Johannes Kastajan ääni saa kuulua yli maan rajojen tämän seurakunnan keskellä. Siellä, missä nyt kuuntelette, Johannes Kastaja, joka katsoi, kun Kristus tulee tuo ihminen ja Jumala, ja katsoi Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Hän puhui karitsasta, uhrista, Jumalan uhrista, joka tulee maailman synnin ratkaisemaan. On kysymys aika isosta asiasta. Vaikka meille tämä joskus tuntuu, jos sinä olet näiden hengellisten asioiden äärellä ja Kristuksen uhri sanoman äärellä, joskus se menee niin kuin tuosta saattaa mennä ohitse. Mutta maailma etsii. Maailma uhraa. Maailma vuodattaa verta. Ihmisuhrien, eläinuhrien, muiden uhrien kautta. Mutta meidän Raamattu, Israelin pyhä Jumala, meidän kaikkien Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ilmoittaa, että hän näki hyväksi kaikki täyteys asuu Kristuksessa ja hän sovittaa meidät poikansa veren kautta, että hän näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. tämä etsintä, tämän rauhan saavuttaminen, sen ymmärtäminen, että ei tarvitse enää muita uhreja. Pimeys jäljittelee. Pimeys pilkkaa. Pimeys luo ihmisten maailmaan myöskin erilaisia tällaisia ajatuksia vielä uuden tapaisista uhraamisista ja varmuuksien etsimisestä. Olen tehnyt muutaman vuoden säännöllisesti vankilatyötä, kuullut monenlaisia tarinoita. Tai sitten kun kuuntelen lähetyssaarnaajien kertomuksia, kuinka varsinkin tuolla idän maissa ja vähän tuolla kauempana, kuinka arkipäivää on, mutta myöskin Suomessa vähän tuolla alamaailmakulttuureissa, niin kuinka siellä pimeys on päässyt jäljittelemään tavallaan, että kun tehdään lupaukset, jotkut miehet niin sanotusti tulevat veljiksi keskenään, että he kantavat huolta toisistaan ja puolustavat toisiansa ja läheisiänsä loppuun asti, niin kuinka tuttua Jeesuksen tuon, missä Jeesus eli ja vaelsi, niin siellä ympäröivissä kulttuureissa ja tänä päivänäkin nämä veriliitot. Pimeys on joku luonut ihmisten elämää, että vahvistaisitte ja näin löysitte aivan kuin lujemmaksi omat lupauksenne. Ja on kuullut ja on nähnyt tällaisia henkilöitä ja miehiä, jotka kertovat siitä, että kun me päätimme, että me emme kokonaan väisty toistemme rinnalta ja meidän lupauksemme on enemmän kuin se, että me vaan sanomme, että minä olen sinun kanssa, minä pidän sinun puoltasi ja voit luottaa minuun enemmän kuin veljeen, niin sitten on tehty näitä veriliittoja. En nyt sen tarkemmin mene, mitä toimenpiteisiin he on liittynyt, mutta erilaisten viiltelyjen kautta. Ja on kuullut lähetyssaarnoita, kuinka noissa maissa myöskin sitten ihan se menee niin pitkään tavalla, että siellä juodaan toinen toistensa verta. No ymmärrät, että siinä on pimeys tietenkin takana, mutta nämä on veriliittoja. Kristus, hänen verensä vuodattaminen, tuossa ja nuo ihmiset ymmärsi vielä voimakkaammin sen, että sitä ei tarvitse avata, mikä merkitys on siinä, kun puhutaan veriliitosta. Kun Kristus sanoi ja nosti sen maljan, minkä minäkin 10-vuotiaana niin kuin ensimmäistä kertaa jo olin kuullut, mutta havahduin, että uusi liitto Jeesuksen veressä. Ei missään ihmisten lupauksissa, ei yrityksissä, vaan Jumala antoi poikansa. Ja se maljan kuva, minkä me tänäänkin saamme hengessä tulla sitä osalliseksi ja menee ihmeessä, kun on seuraava ehtoolliskokous muistaen se, että muistat, se malja kuvaa sitä, että Kristus asetti, näytti, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Veriliitto, luja, muuttumaton, peruuttamaton, enemmän kuin nämä ihmiset, jotka sinusta voi tuntua brutaalilta nyt kuulla tällaista, että tällaisia liittoja tehdään ja jossakin se on arkipäivää vielä eri maissa ja löytyy meidänkin maastamme sitä. Enemmän kuin tämä pimeyden jäljittely on se, että Kristus, Jumala antoi poikansa veren vuotaa ristillä näin, että me tietäisimme, tätä liittoa ei pureta. Ei kuolema voi erottaa, ei kuolema voi katkaista, ei sairaudet, ei henkivallat, ei epäuskot, ei muut uskonsunnot, jotka vieläkin jatkaa uhraamista. Voi tehdä tyhjäksi, sitä ei kumota, että Kristuksen uhri on voimassa. Sen uhrin voimasta vielä tänäkin päivänä syntinen ihminen saa kokea, minä saan armosta kaiken anteeksi. Minä saan puhtauden hänen verensä kautta. Ei niin, että minun pitäisi tietää ja yrittää, että se puhtaus tulee siitä, että minä parannan ensin itseni. Tai sitten tarjotaan niin monenlaisia mahdollisuuksia ja tapoja. Ei. Jumala näki hyväksi, että puhtaus tulee Kristuksen veren kautta. Tämä on yksinkertainen evankeliumi. Voimallinen sanoma, joka tänäkin päivänä on totta meidän elämässämme. Näistä uskonnoista vähän toiseen aiheeseen, mutta mikä mua on vienyt tähän julistamiseen, tähän ytimeen viime aikoina, kun on puhunut, niin on halunnut tuoda Jeesuksen veren voimaa ja merkitystä esille. Tämä jo mun vouhotustani tai jotain semmoista hengellistä hämmästelyä, kun me tiedämme kaikki, ja jopa oli eräässä uutisotsikossa, kun sanottiin, että nuorten pahoinvointi on jo kriisi. Että sitä on niin paljon. Viime vuoden puolella emme tarkemmin nyt niihin kertomuksiin, tai toisaalta voi niitä kertomuksia, kun vertasin itse kuulemia, niin myöskin sitten, kun on myöskin psykologisia tutkimuksia ja katsottu, että mikä aiheuttaa tällaista ja mikä saa aikaa. Erityisesti noussut tämäkin ilmiö, tai sitten niitä tulee vain enemmän esille, nuorten tyttöjen kohdalla, että kun heillä tämä pahoinvointi lisääntyy nuorena aikuisena, niin sielläkin saatetaan hakea jostain yliluonnollisuudesta, apua, helpotusta, tietoutta. Toinen sitten on taas, että se ahdistus ajaa itsetuhoisuuteen, tai välttämättä vielä ajatuksena he eivät ymmärrä, että on itsetuhoisuutta, mutta olen kuunnellut viime vuonna noin seitsemän tarinaa, osan ihan suoraan nähnyt, kun nuori ajautuu pahoinvoinnissaan viiltelyyn. Ja nostan vain yhden lauseen, mikä toistuu näissä kuinka monessa, niin, ja tämäkin voi kuulostaa teiltä, että onpas taas vähän rajusti sanottu, mutta tämä tulee sen pahoinvoivan nuoren suusta. Miksi näin tehdään? Ei siellä kaikki ole harjoittamassa pimeyttä tai pimeyden palvontaa, koska siinä on viiltelyt eriksensä ja uhraamisensa tänä päivänä ja kautta aikojen siinäkin. Mutta heillä se menee sen tähden, kun he sanovat, mitä suurempi tuska, sitä suurempi viilto. Henkinen kipu siirretään fyysiseen kipuun. Me ymmärrämme, että tuhoajavoima on lähellä ja haluaa ajaa tätä nuorta. Mutta tämä herätti minua jälleen ajatuksia. Ja yksi sanoi tällä, että minua helpottaa sen hetken, kun näin sen veren. Tähänkin. Tämä ei ole uskonto. Tämä on sielun ja mielen harha, että helpotus tulee tällaisesta vahingoittamisesta, mihin vihollinen johtaa ajatteluun, ja se voi helpottaa sen hetken. Mutta tähänkin evankeliumi tuo jälleen Kristuksen veren kautta rakkauden, voiman ja myös vapautuksen. Erään nuoren kohdalla, tai monienkin nuoren kohdalla saanut julistaa, mutta erityisesti näille alueille, ja myös sun sisäiseen tuskaan, jos sun tuska tai harha ei ole siinä etsinnässä ja muissa uskonnoissa, vaan sisäisessä myrskyssä, pauhussa. Ehkä et ole ajautunut tällaiseen, mitä näin nuori voi kokea näin voimakkaasti. Mutta mä haluan julistaa sun haavojesi sisäisten haavojen kohdalle myös Kristuksen haavojen voimaa. Kun olen katsellut, kun tuska ajaa ihan ulkoiseen haavoittamiseen, niin ei siinä voimakkaampaa ole muuta kuin tuoda ensin Kristuksen haavat. Ja on lukenut Jesaja 53 ja 4 jaetta, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän pahaintekojemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavoinsa kautta meidät on parannettu. En ole ensimmäiseksi ihmisten kohdalla, vaikka tuntisin, kokisin, Jumala antakoon sinulle viisautta, heti ääneen sanomassa tai parannussaarnaa tai ajamassa vihollisen voimia pois, vaan julistaa kirkkautta ja veren voimaa sinne, missä on pimeyttä. Tuoda Kristukseen haavojen voimaa, sanot, ei tarvitse sinun haavoittaa itseäsi. Sinun ei tarvitse itsellesi tehdä mitään, jos tämä on viesti tänään jollekin. Vaan katso Kristuksen haavoja. Ei tarvitse uhrata mitään. Ei tarvitse vuodattaa verta. Ei tarvitse hakea helpotusta jostain tämän kaltaisesta. Usko vaan uudestaan, että rauha on saavutettavissa Kristuksen veren kautta. Se pohja, se perusta, Sen jälkeen voit tarvita monenlaista apua tämän matkan varrella, mutta pohja, Golgatan pohja kestää. Haluan julistaa sulle Kristusta. Haluan julistaa hänet, joka kuvataan ja on miettinytkin tätä että, ja pohtinut, että ainakin yksi syy siitä, että kuvataan tarkasti Kristuksen ruoskinta ja kärsimys siinä jo matkan varrella ennen ristin kuolemaa on se, että jokainen meistä tuskassa ja ahdistussakin oleva, jokainen meistä, jotka on sotien tai eri tämmöisten sorron ja eri voimien alla, niin me voimme ymmärtää, että tuo Kristuksen uhri, tuo runtelu, tuo ristin naulitseminen, me voimme nähdä, että hänen haavoissaan on kannettu meidän kaikkien elämä, niiden muiden pahuus ja myös meidän pahat tekomme. Meidän elämämme, jotta me voitaisiin saada rauha. Getsemane, tuomiopaikka ja ruoskinta. Tuskien tie vieloroisan askeleet ristin kanssa ja ristillä henkensä antaminen. Hänen verensä vuosi. Katsokaa Jumalan karitsa, jonka veren voima tekee ihmeellisiä asioita tänäkin päivänä. Se on uhri, joka on annettu kaikkien ihmisten edestä. Tämä on sanoma islamin keskelle. Tämä on sanoma hinduismin keskelle. Tämä on sanoma juutalaisten keskelle. Tämä on sanoma meille. Kristus on uhrattu meidän edestämme. Jumala näki hyväksi. Kaikki täyteys asuu Kristuksessa. Teologia ei kannata monimutkaistaa. Ei kannata ajatella, jos tuntuu siltä, että olet kuullut monta kertaa. Nimittäin tämä on se, mistä voima ei katoa. Tämä on se, joka ei muutu. Tämä on se sopimus. Tämä on se liitto, jota ei pysty murtamaan mitkään voimat eikä vallat, kun Jumala näki hyväksi, että Kristuksessa on ratkaistu meidän syntikysymyksemme. Ja sinulle, joka tuntuu siinä omassa ahdistuksessasi ja tuskassasi, haluan vielä sanoa, että tulkoon Kristuksen haavojen todellisuus sun elämäsi kohdalle. Että saat kokea sen rakkautta ja sitä parantavaa, eheyttävää voimaa kohdallasi ja jo koet, että ahdistus alkaa päästämään sun elämässäsi. Mistä asioista se johtuukaan, niin mä haluan julistaa Jeesuksen veren kautta puhtautta ja rauhaa sun elämääsi. Tämä Kristuksen veri, hänen ristinsä, toivon vain, että pyhä henki ja rukoilen sitä hengessäni, voi sen kirkastaa tänä päivänä sinulle. Psalmissa 84 kuvataan matkamiestä. Tai puhutaan matkamiehen ikävästä. Ja siellä yhdessä jakeessa, luen sen nyt tähän vielä jatkoksi, siellä mainitaan tällä tavalla. Autuoita ovat ne ihmiset, kuudes jae, psalmi 84:6. Autuoita ovat ne, eli onnellisia ovat ne ihmiset, joiden voima on sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Mä oon käynyt muutaman kerran Israelissa. Ne on pyhiä matkoja. Mä tulin tänne tänään, tänne Martin kirkkoon, ja mielestäni tää on kyllä pyhä matka. Ja rukoilin tämän matkan puolesta, vaikka työpäivän jälkeen lähdinkin vähän siitä sitten kiireesti. Nämä on pyhiä matkoja, me teemme tämän. Mutta tähän Kristuksen uhrin työn äärelle. Ei tarvitse mennä Jerusalemiin ja nyt ympäristössä ja lähidessä on tietenkin tiukat tilanteet ja me julistetaan rauhaa tuolle alueelle. Siunaamme Jerusalemia ja julistamme pelastusta kaikille kansoille siinä ympäristössä noihin tilanteisiin. Sun ei tarvitse päästä sinne. Sun ei välttämättä, vaikka mä kehotankin sua tulemaan näihin tiistai-iltoihin tänne Martin kirkkoon, mutta välttämättä se ei ole siitäkään kiinni, että toteutuuko se pyhä matka, että sä pääset kokemaan Kristuksen veren rauhan todellisuutta. Tämä pyhä matka, uskon, mistä tässä on kysymys, tämä matkamies meni temppeliä kohti. Hänen onnellisuutensa tuli siitä, kun hänen mielessään ja sydämessä oli pyhä matka mielessä ja hän matkasi sinne temppelin äärelle. Mutta mä rukoilen tänä päivänä, että pyhä henki tekisi sen matkan sun kanssa. Täällä tänään ja sinä kuulijani siellä. Että pyhä henki, Jumalan voima, kuljettaisi sua sun sydämeltä Kolkatan todellisuuteen. Se ei ole edes aikamatka menneisyyteen, vaan Herra on sama eilen tänään iankaikkisesti. Tietyssä mielessä se on, että tuosta on 2000 vuotta tuosta tapahtumasta. Mä rukoilen, että pyhä henki tekee sen. Että pyhä henki kuljettaa sut Kristuksen kohtaamiseen. Tämän uhrin äärelle. Tämän uhrin merkitykseen. Kuljettaa samalla avaten sinun ymmärryksesi. Nämä on ne ihmeellisemmät matkat, mitä me voimme sydämessä tehdä Jumalan kohtaamiseen. En aina näe näillä silmillä. En aina kuule näillä fyysisillä korvilla. Mutta sydämeni etsii. Sydämessäni palaa tuli. Sydämessäni kuulen äänen, joka kutsuu lähemmäksi. Pyhä henki yhdistää meidät taivaallisiin. Pyhä henki valaisee meille Kristuksen. Pyhä henki tuo tänään uhrin kautta rauhan sun sydämessä. Kuuntele. Vaikka et näe, ei tiedä vielä mitä tuut näkemään, mitä tuut kuulemaan, mutta nyt tämä sisäinen maailma. Pyhä henki tekee sen ihmeen. Ehkä ensimmäistä kertaa sun kohdallas, joka kuuntelet täällä tänään. Täällä tai siellä kotonasi tai missä olet. Pyhä henki tekee nyt jotain sun elämässä. Sun sydämen tasolla. Sä annat luvan, tai kun annoit jo, niin jotain uutta tapahtuu. Ja sinä, joka olet menettänyt rauhasi joidenkin asioiden tähden, nuori, vanhempi, on ikä mikä tahansa, on elämäntilanteet mitkä tahansa, mitkä nyt liikuttaa ja horjuttaa sinua, tai sun uskoasi. Niin kuin tuossa alussa sanoin, että kyllä kun ihmisiä lähtee läheltä ja rukouksiin ei ole tullut vastauksia, vaikka parantumisrukouksissa, niin silti pyhä henki tulee ja uudestaan vahvistaa ja julistaa, että yhä edelleen me voimme maistaa, niin kuin sanotaan, tulevan maailman ajan voimia. Ja mä käsitän tämän sillä tavalla, että tuleva aika on sitä ja eräänä päivänä kaikki on täydellistä. Kaikki olemme elinvoimaisia ja terveitä, mutta vielä jo tässä ajassa voimme kokea sisäisesti pyhän hengen täyteyttä ja voimaa Jumalan valtakunnan todellisuutta ja ihan myös terveyden tasolla. Tässäkin kohtaa mä rukoilen, että Jeesuksen veri voi sua koskettaa sun fyysisten sairauksienkin kohdalla. Ja nyt ette ainakaan voi sanoa, että siellä se hehkutteli ja sanoi vaan, tuosta vaan kaikki sairaudet lähtevät ja ei ole ongelmia kenenkään elämässä. Kyllä on. Ja sen takia tässä välillä lannistuu. Sen takia tässä välillä menee niin kuin tunteet alemmas kuin nolla ja välillä on tuolla sitten katse. Mutta en mä nyt laittanut elämääni sillä tavalla, että mä tulisin tänne sitten niin kuin esiintymään mikin taakse ja yritän ladata itseni johonkin sellaiseen epäaitoon uskoon. Ei, pyhä henki vahvistaa uudestaan. Pyhä henki näyttää uudestaan, että ei, näin on suunniteltu. Jumala näki hyväksi, että täyteys on Kristuksessa, vaikka ei kaikki tapahdu minun aikamäärieni mukaisesti, odotukseni mukaisesti. Ja jälleen mun usko ja sydän elää ja julistaa sitä, että tänään on mahdollisuus pelastua. Tänään on mahdollisuus täyttyä pyhällä hengellä. Tänään on mahdollisuus kokea parantuminen Jumalan Kristuksen nimen kunniaksi. Hän virvoittaa. Minä muistan 16-vuotiaana yksi lause semmoisen, no ainakin läsnä olevien mielestä oli jonkinlainen suuri mies, niin kuin varmaan se tulee sitten se suureus sitten siitä, kun hän oli varakas ja joku firma, niin hän sanoi, että nuori mies, että tällaiseen hulluuteen oot itsesi laittanut. vieläkin olen tässä hulluudessa, kun tässä on pelastuksen voima. Ja tämä on niin mahtavaa tänä päivänä, vaikka olisi paljon aiheita, mistä voisin rupeta jatkaan teille valitusvirsiä kirjoittamaan. Mutta kun on myös sitä, että voisi kirjoittaa ja jatkaa apostolien tekoja, kun on niin paljon tapahtunut ihmeellisiä asioita ja tapahtuu yhä edelleen. Mutta ensisijaisesti nämä ihmeet tulee tässä mukana. Ensisijaisesti tärkeintä on nyt rauha sun sydämessäsi. Kristuksen veri tahtoo puhdistaa, pelastaa ja parantaa tänä päivänä sun sisäisessä maailmassa. Mä haluan välittää vielä sydämeltä, ja mä koen oikein tässä painavaa niin kuin semmoista sisäistä niin kuin tunnetta. Te vanhemmat tai läheiset, joiden lähellä on näitä nuoria, joilla on pahoinvointi näin voimakasta, mitä ei hirveästi ääneen lausuta ja kerrota. Me ei voida aina paljoa tehdä, mutta osoittakaa ensisijaisesti rukoillen rakkautta. Julistakaa Kristuksen haavoja, niiden voimaa ja Jeesuksen veren todellisuutta. On nähnyt myös monen kohdalla vapautuksen, helpotuksen, niin ettei he haekaan enää rauhaa itsensä haavoittamisesta, omista haavoistaansa tai rauhaa muista uskonnoista, missä vieläkin uhrataan ja vuodotetaan verta, vaan he hakevat rauhan siitä, minkä Jumala suunnitteli antoi lahjaksi, Kristuksen uhrin. Uskokaa, tämä on tulevien viikkojen, kuukausien, tämän vanhemman ja nuoremman sukupolven löydettävissä. Tämä on tämän ajan sanoma. Mutta nuoret etsii. Kaikki me etsimme. Kaipaamme myöskin yhteyttä yliluonnolliseen, mutta joskus vääristä lähteistä. Meillä on yliluonnollinen Jumala. Meidän rukouksiin vastataan vielä tänäkin päivänä. Ole siunattu.
Sitten Raimo jatkaa tästä.
Itse asiassa mulla on tänään tuli tämmöinen sana, kun Jumala puhuu. Ja tämä ei ole mitään, menisin sanoa, että tässä ei ole mitään erikoista, mutta onhan siinä hyvinkin paljon erikoista. Mutta tästä puhutaan usein, että miten Jumala puhuu ja kuullaanko me. Ja tässä on tullut monta yhtymäkohtaa näissä aikaisemmin tänään ja tästä yhteydestä ja niin kuin, että kuullaanko me. Ja onko meidän sydän auki? Ja onko meidän sydän vastaanottava? Ja mä kerron yhden tarinan. Siitä on paljon aikaa. Mulle tuli mieleen semmoinen asia, kun mä olin nuori. Mä olin kotoisin Ahvenanmaalta, eli ruotsinkielinen. Ja pienestä paikkakunnasta siellä kasvoin ja elin. Mä muistan nuorena, kun mä olin kiinnostunut musiikista ja siihen aikaan ei ollut näitä hienoja laitteita, mitä pystyi niin soittamaan mitään musiikkia vaan halusi niin netistä, vaan oli kasetteja ja tämmöistä, mutta sitten oli myös radio. No Suomessa ja Ruotsissakin ja Ahvenanmaalla niin ei radiosta tullut kauheasti sitä musiikkia, mistä mä olin kiinnostunut siihen aikaan, tämmöistä nuorisomusiikkia, eli kai sitä nykypäivänä kirkossakin saa sanoa, semmoista niin kuin rockia. Mutta sitten oli semmoisia radiokanavia, ne oli niin kuin tämmöisiä eri aalto, vaihtoi sitä radioaaltoa ja sai niin kuin vähän niin kuin maailman radio ja Euroopan radio siihen, niin mä muistaisin, että sen nimi oli Radio Luxemburg. Ja siellä oli sitten vähän enemmän semmoista niin kuin menevää musiikkia. Siinä oli vaan se ongelma, että se aseman löytäminen oli todella hankala. Eli se oli hyvin herkkä ja se suhisi ja paukkui ja rätisi. Ja sitä ei tahtonut saamaan niin kuin pysymään siinä asemalla, siinä lähetyksessä. Ja mä ajattelin, että eihän siinä lähetyksessä mitään vikaa, eikä mun vastaanottimessa ole mitään vikaa. Mutta tässä välissä on niin kuin joku semmoinen, mikä häiritsee. No, välillä siellä tuli sitten aika vahvasti semmoista venäjänkielistä puhetta, koska heillä oli hyvin vahvoja tämmöisiä lähettimiä, niin se niin kuin katkaisi sen lähetyksen. No No kun mä tätä tein, niin yhtäkkiä, niin, täytyy sanoa se, että vaikka mä olin ruotsinkielinen, niin koska mun äiti oli suomenkielinen, niin mä osasin vähän suomea. Ja yhtäkkiä mä kuulin suomea sieltä. Suomen kieltä. Oli aika eksoottista Ahvenanmaalla pojalle kuunnella suomen kieltä. Ja kun mä kuulin sen, niin mä innostuin vähän ja mä yritin löytää sitä kanavaa. Ja mä kuulin suomen kieltä. Mutta mä en ymmärtänyt. Mä en ymmärtänyt, mitä siellä sanottiin. Ja mä oikein pelästyin. Koska minähän osaan suomea sen verran, että mä ymmärrän, kun puhutaan suomea. Ja nyt mä en ymmärtänyt. Ja tämä oli aika erikoinen tunne. Ja hyvin hämmentävää. No syy oli aika yksinkertainen, mä ymmärsin myöhemmin. Ne puhuu eestiä. Se ei ollutkaan suomea, mutta en minä silloin tiennyt eestistä mitään. Ei ollut nettiä ja tämmöistä. En mä tunnistanut. Se kuulosti ihan suomen kieleltä. Siellä täällä oli tuttuja sanojakin. Mä ajattelin, että kun Jumala puhuu, niin mulla on vähän samanlainen olo välillä. Että ei lähetyksessä mitään vikaa ole. Eikä mun vastaanotto, ei mun älyssäkään mitään niinku vikaa ole. Tai että sydän on auki. Mutta joku siellä pätkii välissä. Välillä siellä jollakin muulla täällä maailmassa on niin vahvat lähettimet, että se häiritsee tätä yhteyttä. On asioita, jotka vie mun mielenkiinnon ja mun ajatukset ja vie mun huomion. Ja sitä on lisääntynyt. Näiden mobiililaitteiden ja kaikkien kautta, niin teillä ei varmaan tätä ole koskaan tapahtunut. Mutta rupeatte räpläämään mobiili tai jotain, ja sitten se jää vähän niin kuin päälle, ja sitten on mennyt tuntia kaksi, ja yhtäkkiä te huomaatte, että tähänkö se tuntia kaksi nyt meni. Ja mä en ole sanonut aikaiseksi yhtään mitään. Mä mietin tätä, kun mä ajatellaan, että Jumala puhuu meille ja niin kuin viestittää meille, niin sehän tapahtuu eri tavoin niin kuin tälle. Sitten mä mietin, että jotenkin mulla ainakin on ollut semmoinen ehkä vähän harha ajattelu, että Jumala puhuu ja minä kuuntelen ja jos kuulen. Mutta Raamatussa on aika mielenkiintoisia paikkoja, koska siellä on tämmöistä kommunikaatio Jumalan ja ihmisen välissä. Ei Jumala siellä sanele pelkästään, että miten tässä nyt pitäisi mennä, niin kuin tämmöinen hyvä vanhempi lapsille, vaan Jumala kuuntelee myös. Mä ajattelin ottaa yhden, Jani hienosti mainosti jo apostelien tekoja tässä, niin siellä on hyviä paikkoja. Ja mä ajattelin ihan tämmöinen hyvin dramaattinen kohta, missä Paavali itse asiassa tulee uskoon. Hän on hyvin negatiivinen näitä kristittyjä kohtaan ja hän niin kuin vainoo heitä ja hän on lähdössä ja matkalla Damaskukseen, että vangita kristittyjä näitä. Ja tämä on tuttu tarina teille. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen, koska mitä siinä tapahtuu? Paavali, eli hänen nime oli silloin Saulus, hän käytti sitä sanaa, sitä nimeä. Eli Paavali, hän kohtaa Jeesuksen näyssä. Eli hän kohtaa Jeesuksen ihan aidosti, mutta Jeesus on ristinnaulittu, ylösnoussut ja niin poispäin. Mutta hän kohtaa Jeesuksen. Ja mitä siinä tapahtuu? Luen tästä apostolien teot 9 ja jae 3. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja Saul kysyy. Hän puhuu Jeesukselle. Hän kysyy, Herra, kuka olet? Ja ääni vastasi, minä olen Jeesus, joka sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Eli tässä on kommunikaatio. Hän uskaltaa kysyä. Hän oikeastaan niin kuin olosuhteiden pakosta niin hän on kysyttävä, että mitä tässä tapahtuu, mikä tämä on. Hän saa vastauksen. Teen näin. No, tämä sama tilanne, koska Paavali on menossa Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä, niin Herra puhuu Damaskokseen Ananiakselle, joka on sen seurakunnan johtaja Damaskoksessa. Ja Herra sanoi näin. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias. Ja tämä vastasi, tässä olen Herra. Ja Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa. Ja Ananias vastasi, että Herra, olen monelta kuullut miten, siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Herra kuuntelee Ananiaksen vastausta. Ja tässä on keskustelu. Ja Herra sanoi hänelle, että mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Tämä on hyvin, hyvin tämmöinen keskusteleva ja niin kuin avaavaa sekä Ananiakselle että Paavalille. Apostolien teossa sanotaan kans, että kyllä me tullaan viimeisinä aikoina kuulemaan ja kokemaan, mitä Herra meiltä haluaa ja odottaa. Ja me saadaan neuvoja. Koska myös tämä kysymys, että miksi Herra meille puhuu, on juuri se, miksi omille lapsille puhutaan. Niistä välitetään, niitä rakastetaan ja niihin pidetään yhteyttä. Eli Herra pitää lapsiinsa yhteyttä. Meidän ei tarvitse olla huolissaan siitä. Hän ei jätä sitä yhteyttä niin kuin pitämättä. Hän ei ole se, mikä ei soita. Hän on paikalla. Efesolaiskirjassa 1. Otan sen tähän esimerkiksi siitä yhteydestä ja miksi niin kuin Jumala puhuu meille. Tämä on Efesolaiskirja 1 ja 17. Paavalin sanat. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden. Herra haluaa antaa meille viisautta. Ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisestaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, joka uskomme hänen tekevän voimansa vaikutuksen mukaan. Hän haluaa, että me saadaan viisautta. Että me opitaan tuntemaan. Nämä ei ole mun sanoja, nämä on Raamatussa. Että me opitaan tuntemaan. Että meidän sydämen silmät avautuu. Että me saataisiin tietoa, että me tiedetään. Ja että me saadaan toivon. Meitä on kutsuttu. Ja hän haluaa antaa meille voimia toteuttamaan se kutsu, mitä hänellä on meille. Me ei olla yksin. Meidän ei tarvitse omissa voimissa niin kuin suorittaa ja tehdä, vaan hän haluaa antaa meille voimansa. Sen takia hän puhuu meille. Mä oon miettinyt myös tätä, että mä toimin siviilityössäni opettajana. Ja kun mä opetan, niin se ei ole pelkästään sitä, että jaetaan tietoa. Vaan se suurin osa opetuksesta on sitä, että herättää niin kuin kiinnostusta, motivoi ja että löytää sen avaimen näihin nuoriin ja lapsiin, että he kiinnostuisivat siitä, mitä halutaan oppia. Koska ihminen täytyy itse se oppiminen tehdä. Ja miten tehdään asioista kiinnostavia? Sanoisin näin, että pystyy yllättämään, jos pystyy vaihtelevasti tekemään asioita, että vaihtaa vähän niin kuin fokusta ja tätä keskittymistä, jos on eri vivahteita, jos on aito, jos kunnioittaa kuulijaa ja jos yrittää jollain tavalla inspiroida, niin se motivoi. Ja mä mietin, että miksei Jumala tekisi samalla tavalla meidän kohtaan. Mulla on ainakin välillä ollut joskus semmoinen, että Jumala on aina sama, koska niin sanotaan sanassakin, että Jumala ei muutu ja Jumala on aina sama. Ja eilen, tänään ja iankaikkisesti hän on sama. Sitten mä mietin, että eihän se nyt sitä tarkoita, että hän on tylsä ja sama. Vaan kyllä hänellä on metodit ja vaihtelevuudet. Eli kun Jumala puhuu meille, meidän kuuluu olla aika tarkkoja. Totta kai, täällä on Jumalan sana. Tätäkö luetaan? Mutta se ei estä Jumalaa kertomaan mulle asioita television ohjelman kautta tai radio-ohjelman kautta tai lehtijutun kautta tai ystävän kautta. Jumala voi käyttää ketään vaan, milloin vaan. Ja ihan oikeasti välillä tulee aika yllättävistä suunnista, semmoisista, mistä me ei olla oikein odotettu, että se Jumalan johdatus tai Jumalan sana tulee. Että kannattaa tehdä, niin kuin Paavali sanoi, että ottaa, kokeilla kaikkea ja ottaa se, mikä on hyvä. Mikä sitten se filtteri ja se mittari on, että se on Raamatun sanan mukaista? Jumala ei koskaan puhu omaa sanansa vastaan. Ei koskaan. Sitä ei tapahdu. Jos siinä tuntuu, että tämä ei nyt ole ihan linjassa tämän kanssa, sitten se ei ole Jumalalta. Sitten se tulee jostain muusta. Ja mistä se sitten voisi tulla? No me sekoitetaan välillä nämä omat ajatukset ja omat päätelmät, hän on yksi asia. Kavereiden ja ystävien ja ihmisten ympärille, niiden ajatukset ja päätelmät hän on yksi. Ja sitten on sielun vihollinen. Ja se harmittava asia on se, että sielun vihollinen osaa Raamatun aikaa hyvin. Hän yritti naruttaa Jeesustakin. Käyttämällä Raamattua, että Raamatussahan sanotaan. Eihän siellä sanota ja siellähän sanota. Sielun vihollinen on todella taitava. Ja tätä on meidänkin arjessa nykypäivänä, kun seurataan maailmaa. Niin hyvin, hyvin taitavasti sielun vihollinen niin saa sisälle sellaisia asioita, jotka näyttävät ihan oikealta. Mutta se onkin ihan harhaa. Mä päätän tämän siihen, että mä luen Johanneksen evankeliumin 15. luku. Siellä mulla on yksi kohta, mitä mä haluan jakaa teidän kanssa vielä ennen kuin lopetan. Johanneksen evankeliumi 15. luku ja 9. jae. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessa. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni. Rakastakaa toisianne, niin kuin minäkin olen rakastanut teitä. Amen.
Herra, kiitos, että saamme siunata kansasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille, julistaa sitä Jumalan valtasuuruutta ja rakkauden mittaamatonta määrää omaisuus kansasi kohtaan. Jeesus, kiitos, että sinä olet vapahtaja myöskin niin omaan kansasi kohdalla. Ja Herra, me pyydetään, että kaikki tämä verenvuodatus päättyy ja niin, että ne, jotka ovat vangittuja tai panttivankeina tai muuten niin kuin mahdottomissa tilanteissa, niin Herra, anna heille apusi ja tuo heidät omien ihmisten joukkoon. Varjele Israelin rajat, niin maa, ilma kuin vesirajat. Ja myöskin niin, että maan altakaan ei pääse näiden tunneleiden ja muiden kautta mitkään vihollisvoimat häiritsemään tätä maata ja kansaa. Se on sinun kansasi. Ja Herra, tätä samaa me pyydämme myöskin oman kansamme kohdalla. Aseta sinä enkelisi varjelemaan Suomen maata ja kansaa niin ilman maa kuin vesirajoille, että myöskään mitkään vihollisvallat ja voimat ei tätä maata pääse häiritsemään Jeesuksen nimessä. Herra, me pyydämme, että ojenna käteesi ja oikein tulkoot Jumalan sateet tämän kansan ylle. Ne herätyksen sateet, se Jumalan ilmestyminen, niin että sydämet kääntyy Kristusta kohtaan. Ja tulee todella niin kuin se, että ihmiset uudesti syntyy elävään toivoon, elävään Jumalan lapseuteen ja saa ottaa uusia askelia. Vaikka ne olisi ensin haparoivia, kun on Jumalan lapsen askeleet, Herra itse tukee omiansa, kunnia sinulle kaikki valtias. Ja Isä, siunaa kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Herra, me kiitetään siitä, että meillä on rauha ja saamme vapaasti julistaa evankeliumia, mutta niin ei ole kaikkialla. Ja he, jotka ovat taisteleva seurakunta, kärsivä seurakunta, niin sinä kaikki valtias tulee voimaksi ja vahvuudeksi heidän elämänsä, niin että he saavat kokea, että he eivät ole yksin, vaan heidän mukanaan, heidän kanssaan on elävä Jumala, joka tuo voiton. Ja Herra, me pyydämme myöskin voittoa meidän perhekuntamme kohdalla. Kiitos, että jokainen meidänkin perhekunnistamme, ollaan sitten täällä kirkossa tai sitten vastaanottimen ääressä, niin saakin niin kuin julistaa, että minä ja minun perhekuntani palvelemme Herraa. Ja kiitos, että Herra, sinä itse valvot, että meidänkin perhekunnistamme jokainen pääsee kirkkauteen sitten, kun sen aika on. Yksikään ei jää taipaleelle. Ja näin saadaan kulkea eteenpäin, julistaa sitä Golgatan veren voittoa. Jeesus, sinä olet Jumalan uhri karitsa, joka olet voittanut kaiken sen synnin, kuoleman, kaiken sen vihollisen vallan. Ja sinun kunniasi saadaan tänäänkin julistaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry. Radio